away this morning.
Halo, selamat pagi pendengar VOA, apa kabar? Semoga dalam keadaan semangat, semangat dong kan mendapatkan ini nih, cipratan semangat dari Piala Dunia. Nah, VOA This Morning saat ini ditemani oleh saya, Vina Mubtadi, juga ada Madeoni. Kita live dari Studio 17 VOA di Washington DC. Seru ya Piala Dunia, tadi saya juga nonton Amerika dan Wales. Ini berakhir imbang dengan skor 1-1. Dan ini bersejarah loh, karena untuk pertama kalinya dalam 8 tahun Amerika, tim Amerika Putra ini ngegol di pertandingan Piala Dunia. Dan mendengar, seperti biasa, kita punya banyak serangkaian berita hangat untuk Anda di hari ini, Selasa 22 November. Di antaranya, pemilihan paruh waktu Amerika berakhir, fokus beralih ke Pilpres 2024.
We will make America safe again. We will make America glorious again.
Penyelidikan kasus kejahatan kebencian mematikan terhadap LGBT dimulai di Australia.
The community deserves truth and justice. There are so many hurting families and friends.
Jangan lupa siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau didengerin kapan aja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, kita simak dulu ya berita dunia. Sedikitnya 62 orang meninggal dan 79 lainnya luka-luka akibat gempa berkekuatan 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin siang. Data ini merupakan data resmi yang dikeluarkan Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPD. Meski demikian, data yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Cianjur jauh lebih besar, yakni sedikitnya 162 orang meninggal dan 326 luka-luka. Lebih dari 13.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman mengingat desa tempat tinggal mereka hancur. Lebih dari 70 gempa susulan dilaporkan terjadi. Tidak hanya menelan korban jiwa dan luka-luka, gempa juga merusak dua jalan dan jembatan, fasilitas sekolah dan layanan kesehatan, rumah ibadah, dan gedung perkantoran. Kerusakan juga dilaporkan terjadi hingga ke Kabupaten Bogor. Sekjen NATO Jens Stoltenberg meminta para anggota NATO untuk meningkatkan dukungan militer untuk Ukraina untuk memastikan hasil terbaik bagi negara itu sebagai negara yang berdaulat, independen, dan demokratis di Eropa. Stoltenberg mengatakan, kita harus menyadari bahwa perang ini kemungkinan besar akan berakhir pada satu titik di meja perundingan. Tapi kita juga tahu bahwa hasil dari perundingan itu sangat bergantung pada kekuatan di medan perang, katanya dalam pertemuan Majelis Parlementer NATO di Madrid pada Senin.
Of course, we all want this war to end, but we need to remember what this is. This is a war of aggression.
Ia juga mengatakan bahwa aliansi NATO harus menginvestasikan lebih banyak dana ke pertahanan Ukraina. Ia mengatakan bahwa membela Ukraina adalah membela demokrasi. Mahkamah Agung Taliban hari Senin mengatakan 19 orang dicambuk di depan umum di Afghanistan bulan ini. Hal itu merupakan tanda-tanda pertama kelompok yang berkuasa itu mulai memberlakukan interpretasi syariah yang ketat terhadap keadilan kriminal. Juru bicara Mahkamah Agung Maulawi Enayatullah mengatakan setelah mempertimbangkan dan melakukan penyelidikan syariah yang ketat, masing-masing dari mereka dihukum dengan 39 cambukan, ujarnya. 9 di antara orang-orang yang dicambuk itu adalah perempuan. Pemberian hukuman itu terjadi di Provinsi Takar pada 11 November setelah sholat Jumat atas perintah pengadilan provinsi, kata jubir itu. Meski itu adalah salah satu indikasi pertama pemberlakuan hukuman fisik sistemik di bawah pemerintahan Taliban yang bergaris keras, belum jelas apakah hukuman semacam itu akan diberlakukan secara nasional. Pria yang diduga menembak mati 5 orang dan melukai puluhan lain di sebuah bar gay di Colorado Springs, negara bagian Colorado, menghadapi dakwaan pembunuhan dan kejahatan bermotif kebencian. Demikian menurut catatan pengadilan yang diperoleh Associated Press pada Senin. Anderson Lee Eldridge, 22 tahun, menghadapi 5 dakwaan pembunuhan dan 5 dakwaan melakukan kejahatan bermotif kebencian yang menyebabkan orang terluka, menurut catatan itu. Seorang pejabat penegak hukum mengatakan tersangka menggunakan senjata semi-otomatis AR-15 dalam serangan Sabtu malam. Tapi sebuah pistol dan amunisi juga ditemukan di lokasi. Pejabat itu tidak bisa membahas rincian penyelidikan secara terbuka dan berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan. Informasi mengenai pengacara yang mewakili Aldridge hingga hari Senin belum diketahui. Seorang perempuan kelahiran Inggris yang pergi ke Suriah sewaktu masih remaja untuk bergabung dengan ISIS mengajukan banding atas keputusan pemerintah Inggris yang mencabut kewarganegaraannya. Dalam sidang pengadilan di London, para pengacaranya mengatakan ia adalah korban penyelundupan manusia di bawah umur. Shamima Begum meninggalkan London tahun 2015 pada usia 15 tahun dan pergi ke Suriah dengan dua teman sekolah. Di sana ia menikah dengan seorang pejuang ISIS dan melahirkan tiga anak yang semuanya meninggal ketika masih bayi. Kewarganegaraan Inggrisnya dicabut atas dasar keamanan nasional pada 2019. Tim sepak bola Piala Dunia Iran menolak menyanyikan lagu kebangsaan pada Senin sebelum pertandingan melawan Inggris di Qatar. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas dengan fans di tanah air yang memprotes penindakan keras pemerintah terhadap berbagai aksi unjuk rasa. Pada Minggu, Ehsan Hashafi, kapten sepak bola Iran, menyatakan simpati bagi keluarga yang berduka di negaranya.
اول از هر چیز تسلیت عرض می‌کنم خدمت همه خانواده داغدار ایران.
Sebelum pergi ke Qatar, tim sepak bola Iran bertemu dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi. Banyak warga Iran menuduh tim mereka berpihak dengan pemerintah yang berkuasa. Pendengar, headline news selengkapnya bisa dibaca di situs kami www.voaindonesia.com. VOA This Morning memperkuat dukungan ke Asia. Wakil Presiden Kamala Harris hari Senin melangsungkan pertemuan dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di ibu kota Manila. Sementara Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin bertemu mitranya Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Dan berikut laporannya.
Pendengar, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris terbang ke Manila, Filipina setelah menghadiri KTT APEC di Bangkok, Thailand. Harris tiba hari Senin dan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk membahas upaya memperkuat aliansi dan hubungan ekonomi antara kedua negara. Demikian menurut seorang pejabat senior Amerika menjelang pertemuan itu. Sementara Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin terbang ke Jakarta untuk melangsungkan pertemuan dengan mitranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Berbicara dalam konferensi pers usai pertemuan itu, Austin mengatakan pemerintahan Biden ingin membantu Indonesia memainkan peran kunci di kawasan Indo-Pasifik dan akan memperluas kerjasama pertahanan dengan negara itu.
We're meeting as the world is grappling with assaults on the rules-based international order, especially Russia's cruel and unprovoked invasion of Ukraine.
Kami melangsungkan pertemuan saat dunia sedang bergulat dengan serangan-serangan terhadap tatanan dunia berbasis aturan, khususnya kekejian Rusia dan invasinya yang tanpa provokasi ke Ukraina. Merupakan hal yang sangat penting bagi negara-negara yang memiliki cara pandang yang sama untuk bersatu dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip bersama, termasuk dalam hal supremasi hukum, kebebasan di laut, dan penghormatan atas kedaulatan dan integritas wilayah.
Menanggapi pertanyaan wartawan tentang Laut Cina Selatan, Prabowo Subianto mengatakan Indonesia menjalin hubungan erat dengan kedua negara, Amerika dan Tiongkok.
Being good friends to both, we consider ourselves we can help in maintaining.
Kami berteman baik dengan Amerika dan Tiongkok. Kami menilai kami dapat membantu memelihara kewajiban dan hubungan yang dapat meredam potensi terjadinya ketegangan.
Austin tiba di Jakarta setelah menghadiri Forum Keamanan Internasional Halifax di Kanada. Pekan ini, Austin dan Prabowo akan menghadiri Forum Menteri Pertahanan yang merupakan kelanjutan KTT ASEAN minggu lalu di Kamboja. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Satu minggu setelah pemilu paruh waktu dan hasilnya mulai mengubah perolehan kursi di DPR dan Senat Amerika, perhatian publik kini beralih ke pemilu presiden. Berikut laporannya kembali disampaikan Eva Masrieva.
We will make America safe again. We will make America glorious again. And we will make America great again.
Mantan Presiden Donald Trump Selasa lalu mengumumkan ia kembali mencalonkan diri untuk yang ketiga kalinya untuk menjadi orang nomor satu di Gedung Putih. Beberapa hari kemudian, Jaksa Agung Merrick Garland menunjuk Jack Smith sebagai jaksa khusus untuk menyelidiki apakah Trump ikut memainkan peran dalam kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari 2021. Dan juga apakah ia membawa dan menyimpan dokumen-dokumen rahasia setelah meninggalkan Gedung Putih 2 hari setelah kerusuhan.
I'm here today to announce the appointment of a special counsel in connection with 2 ongoing criminal investigations that have received significant public attention.
Saya ingin mengumumkan penunjukan seorang jaksa khusus dalam kaitan dengan 2 penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung dan mendapat perhatian signifikan dari masyarakat.
Pengumuman Garland itu disampaikan 10 hari setelah diketahuinya hasil pemilu paruh waktu. Partai Demokrat mengejutkan banyak pihak karena berhasil mempertahankan mayoritas, meski selisih tipis di Senat. Sementara Partai Republik merebut kendali di DPR juga dengan selisih tipis dari perkiraan. Kongres yang terpecah ini berarti akan semakin sulit bagi Presiden Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat untuk meloloskan berbagai rancangan undang-undang pada 2 tahun terakhir masa jabatannya. Anggota Partai Republik yang akan menjadi pemimpin mayoritas di DPR, Kevin McCarthy, mengatakan,
I'm proud to announce the era of one-party Democrat rule in Washington is over.
Saya dengan bangga mengumumkan bahwa era kepemimpinan Partai Demokrat di Washington DC sudah berakhir.
Mengingat kelemahan-kelemahan pemerintahan Biden seperti meningkatnya inflasi sejak pertengahan musim panas lalu dan anjloknya tingkat popularitas Biden hingga di bawah 40%, sebagian anggota Partai Republik menilai kandidat yang didukung Trump tidak meraih suara sebaik yang diperkirakan. Mantan Ketua DPR yang berasal dari Partai Republik, Paul Ryan, berbicara di program This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu.
We probably lose the White House with Trump, and if there's someone not named Trump, my guess is we win the White House.
Kami mungkin kalah lagi untuk jabatan di Gedung Putih dengan Trump sebagai calon Republik. Jika ada seseorang yang tidak bernama Trump, saya kira kita akan memenangkan Gedung Putih.
Sepanjang akhir pekan lalu, setelah 15 juta orang memberikan suara dalam jajak pendapat singkat, CEO Twitter Elon Musk mengaktifkan kembali akun Donald Trump. Twitter menutup akun Trump tahun 2021 setelah kerusuhan di Capitol Hill. Tetapi menurut beberapa laporan, Trump mengatakan ia tidak akan kembali ke Twitter dan akan mempertahankan akunnya di platform media sosialnya Truth Social. Demikian laporan tim VOA.
Kita beralih ke Australia. Komisi khusus di Australia yang menyelidiki dugaan tindak kejahatan kebencian yang belum terpecahkan yang menyangkut kematian beberapa orang dari kelompok LGBTQI antara 1970 hingga 2010 menyelenggarakan sidang dengar pendapat hari Senin. Penyelidikan di negara bagian New South Wales itu diyakini merupakan yang pertama kali dilakukan di dunia. Penyelidikan itu dimulai sejak April sesuai rekomendasi sebuah komisi di parlemen.
Para aktivis hak-hak gay mengatakan bahwa pada tahun 1980-an, kekerasan terhadap orang-orang LGBTQI di kota Sydney, Australia, hampir dianggap seperti olahraga. Homofobia juga merajalela pada awal epidemi HIV. Para korban diyakini dibuang ke jurang atau dipukuli sampai mati di taman-taman. Banyak kasus dugaan pembunuhan yang tidak tuntas diselesaikan. Pada 2021, sebuah komisi berisi para anggota parlemen mengatakan polisi di New South Wales telah gagal menyelidiki kasus-kasus dugaan kejahatan kebencian terhadap gay dan transgender. Komisi penyelidikan khusus itu pada hari Senin mulai mengumpulkan barang bukti di hadapan publik dalam upaya untuk menutup apa yang disebut pejabat pemerintah negara bagian sebagai bab kelam sejarah Australia. Komisi itu akan memeriksa penyebab kematian para korban dalam semua kasus dugaan kejahatan kebencian yang belum terpecahkan di New South Wales pada rentang 1970 hingga 2010, di mana korban merupakan anggota komunitas LGBTQI dan kematiannya sempat diselidiki kepolisian. Para aktivis mengatakan ada sekitar 20 hingga 30 kasus yang belum terpecahkan. Sementara itu, pada 2010, Australia telah mengamandemen lebih dari 70 undang-undang untuk menghapus diskriminasi antara pasangan lesbian dan gay. Nicola Stewart, Wakil Presiden Pengacara Hak Asasi Manusia Australia, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp bahwa kekejaman masa lalu harus diungkap.
The community deserves truth and justice. There are so many hurting families and friends
Komunitas LGBTQI berhak mendapatkan kebenaran dan keadilan. Ada begitu banyak keluarga dan kerabat yang tersakiti. Demikian juga para korban kejahatan kebencian yang masih hidup, yang sangat ingin pemerintah mengakui apa yang telah mereka alami.
Pernikahan sesama jenis telah disahkan Australia sejak Desember 2017. Komisi Penyelidikan Khusus terhadap Kasus Kejahatan Kebencian LGBTQI New South Wales akan melaporkan temuan mereka pada akhir Juni 2023. Para aktivis menyerukan penyelidikan nasional terhadap kasus dugaan kejahatan kebencian lain yang terjadi di wilayah lainnya di Australia. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.